Velkommen tilbake gjengen til Chitchat med Helle. Jeg vet du har sagt meg.
I dag får jeg artist og programleder Atle Pettersen inn I Chitchat-studio. Atle husker du kanskje, sånn som meg, fra 2010, hvor han slo igjennom som ingen andre på X-faktor. Dette forandret jo hele livet hans, og I dag han jo også kjent som programleder for Beat, han har hatt Singing in the Rain på Folkteatret, han har vunnet Skal vi danse, altså hva har denne mannen ikke gjort? I dag forteller han oss om hele livet hans, fra oppveksten I Skien til I dag I Oslo med kone og barn. Atle forteller, som sagt, om en følelsesladet papparolle, hvordan det var å bli sjekket opp av selveste Tone Damli back in the days, og om hvordan han fridde til sin kjære Katrine. Dette en ærlig episode fra Atle Pettersen, som jeg har kost meg med, og jeg vet at du også kommer til å njute av den, for å være helt ærlig, skamløs nok. Velkommen til Chitchat. Ok. Atle Pettersen, ja. Velkommen til Chitchat.
Takk for det.
Du jo I pappaperm for tiden.
Ja.
Hvordan har du det?
Jeg har det veldig fint. Det lov å si at det litt kjedelig?
Ja. Vær så snill og vær litt ærlig.
Ja, jeg skal være litt ærlig. Nei, jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Fordi jeg har fått et helt nytt lag av følelser etter jeg ble pappa. Det sånn alt. Nå jeg hjemme alene en uke, da, faktisk, for å begynne der. Fantastisk og helt grusomt på samme tid. Jeg har aldri kjent på så mye savn I hele mitt liv som jeg har gjort, og hun har vært borte I liksom 48 timer, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg. Men pappaperm veldig fint. Det veldig, veldig fint å få lov til å bonde skikkelig med min lille datter, samtidig som at vi går hverandre på nervene og blir veldig, veldig fort lei av hverandre. Så sånn sett så jeg veldig privilegiert som har permisjon. Jeg har permisjon 80%, så jeg jobber litt grann nå. Spiller noen konserter her og der I helgene.
Ok, men det jo sikkert en perfekt kombinasjon da, kan jeg se for meg.
For meg det essensielt. Ja. Jeg tror det hadde vært tungt å skulle gå liksom 7 dager I uka hjemme og ha hovedansvar. Det beklager oss, jeg beklager, men det har jeg ikke I meg. Men det litt sånn jeg jeg tar meg vann over hodet. All in eller ingenting. Så det jo, jeg har faktisk skrevet ned en ukesplan.
Har du kommet langt på den, føler du?
Ja, jeg ligger I rute.
Ok,
jeg ligger I rute. Ja. Så der en plan på hva jeg skal grille hele uka.
Du så dad. Du vet at du så pappa nå, når du har en grilleplan for uken. Den uken hvor du ikke har barnet ditt.
Jeg du klar over at jeg dro på butikken I går kveld, på sånn søndagsåpen butikk, og så kom jeg inn, og så var det sånn gjenskinn I døra. Og så så jeg meg selv, da ble jeg sånn, å fy faen, Pettersen. Det helt krise. Der går jeg altså I en grå joggedress, som så mye flekker på, at det ser ikke ut. Hvite tennissokker, som egentlig ikke så hvite lenger. Og slippers på butikken på en søndag. Da tenkte jeg sånn, nå må vi ta oss sammen.
Nå opp I ringa.
Ja, vi må litt opp I ringa. Vi kan ikke gi opp helt ennå. Så har man 7-8 barn, da det liksom greit, men jeg har bare ett.
Mm. Ja. Jeg synes det veldig.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Men vi må jo gå tilbake litt også til din barndom.
Ja.
For vi skal jo snakke I dag om ditt liv, litt fra oppvekst til nåtid.
Ja, spennende.
Du jo født 5. september 1989.
Helt riktig god research.
Ja, kjempegod research. Wikipedia, wow! Mm-hmm. Og du vokst opp I Skien. Kan ikke du fortelle litt om hvordan det var å vokse opp I Skien?
Skien jo et sinnssykt sted. Skien jeg er veldig glad for at jeg har vokst opp et annet sted enn Oslo og omegn. Altså, no offense, altså. Det veldig fint på Ullern og hytte på Snarøya og sånn.
Nå driver du og name-dropper ting som alle vi snakket om før. Ja. Jeg har en hytte på Snarøya.
Sjukt, da. Ja. Hytte på Snarøya, altså.
Ja, men nå det ditt liv.
Ja, det var mitt liv. Nei, men Skien var jo veldig fint. Jeg vokste jo opp liksom litt sånn utenfor byen. Litt sånn lite lokalmiljø. Spilte fotball hver eneste dag. Vokste opp I en sånn blindevei som endte I en sånn stor rundkjøring. Masse barn der, så vi var liksom alltid ute og lekte. Så jeg har bare liksom veldig gode minner fra den oppveksten. Gode minner om mye liksom, ja, frihet og sosialt samvær og ja, fine folk da. Ungdomstida, da kom den... Da ble det litt mer skummelt. For det var litt sånn der, det var noen gjenger og sånn.
Oi.
På andre siden av elva. Så når liksom det festkulturen mitt, da var det sånn, det var et par gjenger, hvis du visste at de kom, da måtte du bare skygge banen, liksom.
Men hvordan var familiedynamikken, da? Hvis vi skal gå liksom til tidlig år.
Mm-hmm.
Bodde du med både mor og far?
Jeg gjorde det I starten, ja. Jeg har også en storebror. Han 6 år eldre enn meg. Vi kranglet alltid. Konstant. Men det, sånn I retrospekt, så det jo litt sånn... Jeg kan jo litt forstå det også. Altså, 6 år det jo ganske mye. Når jeg var... Da jeg var 6 år, var han 12. Han var ikke så interessert I å henge med lillebror, liksom.
Nei, for 6 år akkurat liksom den... Altså, det akkurat litt langt. Jeg 4 år med mellom meg og min søster, nesten 5. Og jeg husker jeg tenkte, altså det var sånn, det var for langt I mange år. Så jeg kan tenke meg at 6, det sånn, føles ut som en livsalder når man I den alderen selv.
Ja, ja, og vi har jo aldri vært på samme sted I livet. Før egentlig nå. Nå som begge har barn og familie og alt det der. Så nå har vi jo et helt annet forhold. Kjempefint, hyggelig og alt det der. Men I barndommen så var det sånn, jeg føler jo på mange måter at jeg har vært litt, sånn, litt enebarn også. Fordi den aldersdifferansen har vært så stor da. Men jeg elsket jo å erte på meg han. Han kastet alltid sko på meg.
Dette sånn typisk ja, barndom. Alle som har søsken kjenner han dette.
Ja, ja, du vet, ja, ja. Man løper rundt og rundt og rundt spisebordet.
Og den ene megapist, og den andre livredd. Ja, ja. Og det bare sånn der, ja.
Så det var kort oppsummert alle dager I uka der. Mamma og pappa skilte seg da jeg var sånn 14-15, tenker jeg. Og da ble jeg boende hos mamma. Så det på en måte, det kanskje mamma som har vært min liksom, klippe I livet da.
Ja, for du har jo snakket litt tidligere om at du har hatt et litt vanskelig forhold til faren din.
Absolutt.
Vil du snakke litt om det?
Ja, det kan jeg jo godt gjøre. Det jo bare sånn at noen ganger så må man innse at livet tar noen svinger som man ikke var helt klar over. Basert på hvordan min far og hvordan jeg har lyst til å leve mitt liv, så ble på en måte ikke det mulig å forene, da. Det liksom vanskelig å snakke om dette uten å være litt kryptisk, som jeg også har sagt tidligere. Men han har noen problemer som jeg ikke har rett til å på en måte oute, og sånn det. Men det å ha et anstrengt forhold til en far gjør jo at man kanskje liksom... desto viktigere blir å få et godt forhold til andre personer, da, og I mitt tilfelle spesielt mamma.
For dere er close I dag også da?
Vi er close den dag I dag. Hun styrer mitt firma med jernhånd. Jeg får ukepenger og alle glad. Hvis jeg har lyst til å kjøpe meg noe, så må jeg ringe og si Du, mamma, jeg har tenkt på en ting. Jeg hadde jo vært litt overleit med et sånt piano I studio kanskje. Ja, trenger du egentlig det?
Har du ikke et fra før?
Ja, har du. Jo, men det ikke helt det samme, skjønner du. Så nei, vi har et veldig, veldig godt forhold. Og det jeg veldig glad for. Så, og så merker man jo når man blir familiefar selv og får barn, så blir liksom det fokuset på familie litt sånn annerledes da. Sånn ref, søsken og sånn også, at man automatisk blir mer opptatt av å gjøre de båndene litt sånn tettere da sånn at min datter skal ha familie rundt seg hele sitt liv
det fint da
jeg synes det veldig fint jeg synes det veldig fint men sånn, for å dra det litt grann tilbake til liksom oppveksten og forhold til pappa sånn, så var jo mamma på en måte den personen som holdt alt ihop da og skjermet meg og broren min fra veldig, veldig mye så all ære til henne for det så det har jo gjort at jeg har stort sett bare gode minner fra en oppvekst og jeg føler ikke at jeg har hatt en sånn ekstremt unormal oppvekst for jeg har hatt veldig mange andre fine personer I livet mitt. Jeg har alltid hatt veldig, veldig gode venner. Alltid følt meg liksom trygg, da.
Det jo helt fantastisk, da, at du har en mor som har brydd seg så mye, og klart å skåne deg, fordi jeg, min mor har gjort det mot meg også mye.
Mm.
Og jeg... når jeg vokste opp så jeg ikke verdien av det og heller ikke I tenårene det først nå vi liksom snart liksom inn I 30-årene hvor jeg skjønner hvor viktig det hvor man liksom hvor jeg har begynt å tenke på barn selv og hvor man skjønner også hvor mye hun har offret
jeg vet.
For den rollen hun har tatt for meg og min lillesøster så nei, jeg skjønner godt hva du mener der og det å ha dedikert foreldre det veldig mange som ikke har det og det helt fantastisk, synes jeg
Og nå tror man kanskje at jeg skal si Og det beste med det, men jeg skal si Og det verste med det Er nå, som jeg har fått en egen datter At jeg skjønner at det kommer liksom Å ta så mange år Før hun Kanskje forstår det samme da Og at man kommer til å At jeg kommer til å få den der Drit I deg, pappa, du skjønner ingenting Og så jeg bare sånn Jo, men jeg vil bare ditt beste her Og jeg gruer meg til den smerten jeg kommer til å kjenne på, og som jeg da skjønner at min mor kanskje har kjent på, ikke sant? Eller alle foreldre generelt, den der smerten av at liksom, ja, men du forstår det bare ikke helt ennå. Ja.
Og så det sånn, det bare, du forstår det om kanskje 10 år. Det så lenge til, på en måte. Så det så, ja. Og I hvert fall du som har den nå som 10 måneder, så for deg det kanskje liksom 20 år.
Jeg vet.
Beklager. Men det kommer, ja. Og det det fine med livet At det langt, og det så mye fine stunder for deg
Ja, det sant det
Men vi må jo snakke om din karriere også
ja.
Og du jo I dag kjent som artist Og programleder, først og fremst
Ja
Men jeg har lest at din sangkarriere Startet I barnekoret I ja. Gurset Sier det riktig, Gurset kirke?
Ja, her du helt ja. På merke
Hvordan ble du introdusert I koret og musikken?
Jeg har vel egentlig bare blitt puttet inn I det og blitt, dette høres litt rart ut, men jeg har liksom blitt fortalt hele livet at jeg har vært så interessert. Fra så tidlig alder at jeg egentlig ikke kan huske at jeg var interessert. Så jeg lurer på om det sånn, det egentlig foreldrene mine som på en måte skapte denne illusionen om at jeg var så interessert I å synge og spille? Men jeg fortsatte jo, sånn, så noe interesse var det jo, men jeg begynte jo I et kor faktisk allerede da jeg var 4 år. Og det, jeg husker jo egentlig ikke at jeg var I det koret. Og da hadde jeg visst kommet hjem og sagt at det ville slutte I koret. Og mamma var sånn, ja, ok, jeg vil ikke sang for deg da. Men jeg ville jo slutte fordi de andre barna ikke var flinke nok.
Ja,
da.
Okay.
Så du skjønner hva slags type du har med å gjøre.
Og da var du 4 år gammel?
Da var jeg 4 år, og da hadde jeg dratt opp til tante, og så hadde hun spurt, hva skal du bli når du blir stor? Så hadde jeg sagt, jeg skal flytte til Oslo og bli rockestjerne.
Jeg synes det sterkt.
Ja, det sterkt.
Jeg elsker det.
Ja, så jeg har jo alltid vært en veldig bestemt type da, som vet hvor jeg vil. Men det var vel liksom først dette koret i Gurset kirke som gjorde at jeg liksom, da var jeg sånn 9-10 år. Så var det først da jeg begynte å skjønne liksom konseptet og kanskje man kan velge en vei i livet på en måte. Og det koret ble jeg introdusert til rett og slett liksom via foreldrene til en klassekamerat som var sånn, hei, vi har hørt om dette koret. De trenger noe flere gutter liksom. Kunne du vært interessert? Ja, for å prøve det. Spilte vi allerede. Vi tok jo pianotimer og gitartimer og spilte cello en kort periode der. Og ja, så det var mye musikk da.
Ja, fordi du, jeg har også lest at du har vært vikarorganist i denne menigheten også.
Ja, ja, ja.
Så du har jo virkelig vært inne her da.
Ja, jeg har vært inne der. Og det var jo mye takket være han dirigenten da, som heter Odd. Som fortsatt dirigerer det koret. Jeg tror han holdt på i over 30 år. Så det ganske rått. Men han så jo tydeligvis et eller annet i meg da. Og da hadde jeg jo spilt allerede piano i mange, mange år. Og var veldig god. Om jeg må si det selv. Ja.
Det er
godt. Nei, så han lurte på om liksom, kanskje orgel var gøy. Og så testet vi litt, og så var det egentlig han som bare kastet meg ut i det og sa sånn, ja, men da tar du gudstjenesten søndag om 2 uker, liksom. Så var det bare å sette seg ned og øve på salmer som bare det, og kjøre på da var jeg 12 år.
Det er rått.
Så det var ganske kult. Så jeg har vel liksom aldri hatt en sånn ordentlig jobb, hvis det er lov å si. Altså alle andre på min alder da var jo sånn, de hadde jo noen ekstra vakter på lagret på Kiwi eller et eller annet sånt. Mens jeg satt i kirken da.
Og for du fikk betalt for det?
Ja, 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 ja.
Husker du hva du tjente?
Jeg er dritgodt betalt. Jeg tror jeg fikk sånn 1200 kroner per gudstjeneste.
Mener du det? Altså på den tiden, det var jo en holy grail.
Jeg var rik.
Du var jo den stinneste ungdommen.
Jeg var så stinn. Altså jeg var 12 år, og jeg spilte annen hver søndag. Jeg hadde jo 2,5 nesten i måneden. Jeg hadde så mye penger at jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre meg.
Altså, jeg jobbet på Rimi, jeg,
ja,
for 75 kroner timen.
Ikke sant?
I en alt for tettsittende bukse, ja. Sexual harassment, ja, much, på den Rimi-butikken der. Altså, ja,
det er bare Rimi-hagen, der må du ta kritikk.
Ja, fy fytti katta for en tid. Mm. Men med tanke på at du har vært mye i menigheten, hvordan ser troen din ut?
Har du god tid?
Jeg har god tid, kjør på.
Nei, jeg har jo på en måte vokst opp. Ja, det er veldig sånn rart, fordi jeg føler ikke at jeg vokste opp i et liksom noe kristent miljø, sånn i gata eller blant venner, eller det var ikke noe sånn at liksom alle var sånn, vi er kristne folk. For øvrig synes jeg er veldig synd at det er litt sånn et slags følelse ut noen ganger som et sånn negativt begrep i noen kretser, som jeg synes er veldig synd, men det er en helt annen diskusjon. Men vi hadde et veldig sånn godt forhold til det å være i kirken. Fordi det var en sosial greie, og det var liksom søndagsskole, og det var liksom, kirken var en slags sånn samlepunkt da, i lokalmiljøet, så det har jo gjort at det er sånn, jeg kan jo alt på rams av liksom høytider, og hvorfor vi feirer høytider, og helligdager, og hva skjedde da, og alt det der. Stålkontroll på, fordi ja, det lærte vi jo masse om. Og så har jeg vel, jeg synes det er vanskelig, eller det er jo alltid vanskelig å snakke om liksom tro, men jeg i voksen alder har jo sluttet å kalle det tro. Det er ikke noe jeg tror på, fordi det er sånn, alle skjønner at den bibelen er jo, det må man ta med en liten klype salt, ikke sant? Det er noe stories der, og det er, du vet jo, det er litt sånn viskeleken, føler jeg. Bare for 2000 år siden. Men jeg har begynt å kalle det for håp. Så det er på en måte mitt forhold til kristendommen og religion generelt i dag, at det er sånn, jeg håper jo at det er noe mer.
Åh, jeg er helt enig.
Ja, for hvis dette er alt, hvis du skal få liksom, ja, gode 80-90 år på den planeten her, og det er det, og så er det bare rullegardina går ned, og så er det svart liksom, og så er det ikke noe mer. Da er jo alt meningsløst. Da det jo 100% meningsløst. Hvorfor eksisterer liv I det hele tatt? Altså, da går jeg dit, og da blir jeg gal.
Da ja, for det sånn man ikke kan tenke for mye på nesten, for da går man inn I et sort hull og bare...
Ja, men det jo endeløst, ikke sant? Mm. Det bare sånn, ja. Så jeg håper jo at det en eller annen mening som større enn at vi bare skal være her og prøve å finne på masse rare ting for å overleve. Ja,
det håper jeg også.
Ja, ikke sant?
Virkelig, det håper
jeg også. Og så synes jeg jo at også, holdt på å si den, kall det I gåstein, moderne kristendommen som vi har I Norge, da, har veldig mange gode verdier. Man kan selvfølgelig diskutere kirken og hvordan den har oppført seg opp gjennom tiden, men det jo en del gode verdier å hente ut av, da. Så hvis man velger å fokusere på det, så føler jeg at det har bidratt til å lære meg veldig mye I livet, da. Lære meg om nestekjærlighet og god folkeskikk og...
Mm. Ja. Nei, det mye bra man kan ta ut av det, absolutt.
Absolutt.
Men med tanke på at du var mye I menigheten, du var jo veldig inne I musikk tidlig. Hvordan var skolegangen, sånn tenårene skolegang?
Jeg har jo og opptatt av å være flink ut. Veldig opptatt av det. Så jeg var jo relativt god på skolen. Ja, jeg var veldig pliktoppfyllende. Samtidig som jeg også hadde litt sånn der... en liten form for utagering, men det tror jeg liksom umulig å komme seg unna, rett og slett.
Jeg tror det sunt, det.
Ja.
Man må jo løsrive seg litt.
Ja,
fra på en måte
det.
Faste rutiner og det voksenlivet foreldrene har laget for deg. Jeg tror det sunt, det, å bare være sånn, nå skal jeg liksom finne seg selv på en
ja,
måte.
Man må bite litt fra seg på en eller annen måte, men det gikk liksom aldri ut over resultatene på skolen. Fordi at I bunn og grunn så var jeg veldig opptatt av at jeg skulle gjøre alle leksene riktig, og jeg ville gjerne være best I klassen. Og det var et par stykker I klassen som var litt bedre enn meg, og det irriterte meg veldig, veldig mye, så da måtte jeg liksom jobbe litt på, da. Spesielt I sånne fag som matte og sånne ting.
Så du ville jo være god på skolen I en tid hvor det å være egentlig god på skolen var litt nerd, på en måte. Fordi nå føler jeg, den generasjonen som går på skolen nå, jeg føler de veldig sånn, det å være best på skolen, da du kul. Når jeg gikk på ungdomsskolen, det å være best, da var du litt nerd. Jeg vet ikke om du kan relatere til det, på en måte.
Ja, men det som var veldig interessant, at det var veldig stor overgang fra barneskolen til ungdomsskolen. Fordi på barneskolen så var det på en måte dette lille lokalmiljøet med de, jeg gikk jo I klasse med, alle bodde liksom 500 meter unna hverandre, altså det var sånn. Og der var det ikke så veldig mye sånn utagering, og det var jo selvfølgelig et par stykker her og der, men der var det som det å være god var faktisk ganske kult da. Det å være flink var bra. Men så kom vi på ungdomsskolen, og da kom det plutselig et par andre skoler inn, ikke sant? Da blir man mixet opp. Da kom det noen, da ble det litt mer ubalanse I systemet. Men jeg føler også at selv der så var det sånn, I hvert fall I den klassen jeg gikk I, så var det å være god, det å være flink var bra. Enten det var på en måte I fag, eller I gym, eller hva enn det var liksom. Så var det sånn, alle ville være gode. Så sånn sett så jeg veldig takknemlig for at jeg vokste opp I et miljø hvor det å være flink har vært noe positivt, da.
Det bra. Ja. Jeg helt enig. Sånn var det ikke helt der hvor jeg gikk på skole. Nei. Men så kult at det var sånn for deg. Men altså, når du var 14 år,
ja.
Så var du jo med I min store barndomsdrøm.
Ja, ja.
Du var med
I... Nå legger jeg meg litt bak meg her I stolen.
Ja, Melodi Grand Prix Junior. Ja. Med selvskreven sang Hekta på brett.
Yes.
Hekta på brett.
En sang som har blitt mye mer husket I ettertid enn den ble da.
Ok.
jeg tror, hadde det ikke vært for at jeg fikk den karrieren jeg fikk, så tror jeg ikke så mange hadde snakket om den sangen.
Men kan jeg bare si, altså sånn Melodi Grand Prix Junior på den tiden.
Ja, ja.
It was the biggest. Altså, ja. Det var jo sånn, det var jo ikke sosiale medier og sånn, så Nei. Vi alle så på TV, gullrekka hver fredag. Jeg føler at Melodi Grand Prix Junior, for meg, I den tiden der, det var, årets happening.
Ja, ja, det var det største det.
Fikk du litt sånn kjendisstatus på skolen når du kom tilbake fra det?
Her kommer bakdelen med Skien.
Ok.
Ja, fordi man var opptatt av at man skulle være flink og jobbe på og sånn. Men du må ikke tro at du er noe.
Oh, ja.
Ja, så det ganske høy, det var I hvert fall litt sånn høy jantelov der, blant en del, ikke, igjen, ikke I min nærmeste krets. Fordi der var det bare fine folk, og det var på en måte, alle syntes det var gøy. Men da å være 14 år på et lite sted, og ha vært med på noe sånt, det var faktisk ikke så veldig kult. Det var, da var det liksom, jeg gikk vel I 9. klasse, og da var det liksom, det var noen gutter I 10. klasse der som hadde et fryktelig markeringsbehov.
Så de ble sjalu da? Sikkert, og det...
Godt oppsummert så ble det nok det, ja. Så da var det liksom, jeg ble jo trua med juling hver dag, og det var jo en ganske lang periode hvor jeg faktisk måtte bli hentet på skolen, fordi det var en liten gjeng som sto og ventet liksom. Som skulle ta meg. Så det var faktisk ikke sånn superkult.
Ja, det skjønner jeg selvfølgelig. Det jo helt mega tragisk, sånn,
ja, ja.
Egentlig.
Ja, ja. Og da det jo, og så lever vi jo en, på den tiden, høres ut som 100 år siden, det var det ikke, men, men det var kanskje ikke like mye fokus på en måte å plukke opp sånne ting, da, som det I dag I skolen. Altså, jeg føler at det Der også, takk og lov, så har man på en måte kommet et steg kanskje videre uten at jeg vet for mye om det, men jeg føler I hvert fall at det mer fokus på å prøve å på en måte plukke opp sånne ting da, og plukke opp mobbing og alt det der. Det var liksom en litt annen tid på starten av 2000-tallet der. Så det var ikke så fett.
Ja, det skjønner jeg. Nei. Men ble det noe bedre senere da? For I 2006... Så vant jo bandet ditt Above Symmetry Ungdommens kulturmønstring I Telemark
ja.
Fikk du da på samme reaksjon på det Eller ble det litt kulere da?
Ja, det, da man på en måte Da var vi jo liksom ferdige på ungdomsskolen Kommet oss på videregående Alle har på en måte Det skjer et eller annet over den sommeren der Kanskje man utvikler litt grann mer I frontallappen Men det var igjen et helt annet miljø På en måte Så det var Ungdoms kulturmønstring jo også mye mer jo på en måte Mye mindre Hvis du skjønner Så det, det var nok ikke så mange som kanskje fikk med seg det På samme måten som Melodi Grand Prix Junior da. Ja. Men igjen Så da hadde jeg på en måte begynt på videregående Begynt på musikklinja Funnet meg enda flere nye fantastiske venner Som jeg Flere av de liksom Spiller med den dag I dag Så det var på en måte Da var jeg på vei inn I et helt nytt miljø Og alle synes det er bare positive Assosiasjoner med det Og hyggelige minner 16 år Ta toget til Trondheim Spille det her på en scene I en annen by Det var helt sjukt liksom Og ja
Det høres ut som en guttedrøm Sånn med tanke på at du var så glad I musikk så tidlig.
Ok, hør nå.
Ja.
Dette tror jeg faktisk ikke jeg har fortalt om før. Men så nå, da kan du tenke deg, da var jeg 16 år, og så vant vi der, og da vant vi en spilljobb her I Oslo. Da fikk vi spille på Hard Rock Café I Oslo. Og da vi i 2006, ja. Og så spiller vi der. Og da hadde jo Tone Damli vært på Idol året før. Det ikke sikkert Tone husker dette
engang. Dette så gøy.
Og vi spilte, og da ble jeg sjekket opp av Tone.
Starstruck.
Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg.
Nei, altså
jeg tenkte... visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. Ja.
Var det høydepunkt I livet?
Det var et lite høydepunkt I livet på det tidspunktet der.
Det skjønner jeg.
Yes, men jeg hadde jo kjæreste, så jeg måtte si 16 år gammel til Tone Damli og Varge, som da var alle gutters drøm på den tiden. Jeg beklager Tone. Men jeg har en kjæreste.
Oi. Følte, var du lei deg, eller følte du at du var litt kul da?
Jeg var mest lei meg.
Ja, det tenkte jeg meg. men veldig gøy, veldig gøy.
Så
men,
det var en fin tid, ja.
Ja, det skjønner jeg. Men bandet ditt, Above Symmetry, var det ditt første band?
Det var mitt, ja. Det var, ja, mitt første ordentlige band.
Men høsten 2010 for deg,
mm-hmm.
det mm. var jo da du hadde ditt nasjonale gjennombrudd
ja.
I X-Faktor. Yes. Det var første gang jeg så deg.
Mm-hmm.
Jeg husker det, jeg tenkte sånn, åh, han var veldig kjekk
oi,
og
oi,
veldig flink.
Oi, oi, oi.
Yes. Hvordan forandret dette karrieren din?
Det forandret ikke bare karrieren, det forandret livet mitt over natta, basically. Og her hadde jeg jo... allerede et par år, han ene fra da gamle bandet, og jeg, vi reiste rundt som trubadurer og spilte nesten hver eneste helg. Og på en måte levde jo som musiker allerede, og jeg husker at liksom sånn der, jeg gjorde en del ting, og da den sommeren før det skulle på skjermen, så var det sånn at han ene jeg jobbet med begynte å liksom si på scenen at sånn, ok, nå... Han her dukker opp på X-Faktor høsten, liksom. Det, han finalist. Det
For da hadde du ferdig spilt alt, eller?
Det hadde spilt inn på en måte alle pre-auditions og alt før sommeren. Så jeg visste jo den sommeren at sånn, jeg skal på livesending til høsten. Og da spilte vi jo masse rundt omkring. Så jeg husker at jeg bare sånn der, shit, er det liksom nå det skal, er det nå det skal skje, liksom? Og så kom første sending. Jeg sang vel... Iris med Go Go Dolls. Det gikk kjempebra, kom videre. Og så tenkte jeg sånn, jeg må jo vise at jeg kan spille piano. Så jeg gjorde en versjon av Dancing on My Own, som Marion Ravn, hun viste meg Alexander Witt, sin versjon som han pleide å gjøre live. Så gjorde vi den. Det gikk kjempebra. Og så sending tre. Så kommer Marion til meg med en sang som jeg, faktisk på en måte sånn, ikke hadde noe særlig forhold til, selv om det var en sånn rockelåt, som var litt rart, for jeg var jo liksom skikkelig på den tiden rockmusiker, og det var et band som het Kings of Leon, med en låt som het Sex on Fire.
Oh my god.
Og så var jeg sånn, ja, fett, den gjør vi liksom, og kanskje vi får til noe pyro og noe greier. Og så begynner sendingen, jeg får fullstendig blackout, jeg husker ikke teksten i det hele tatt. Og så går jo den der VB-en i starten, den lille introfilmen, og så kommer den der dun, 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 og så bare, nå skal det skje, jeg husker ikke teksten.
Og du husker ingenting?
Jeg aner ikke hva jeg skal synge. Bandet begynner å spille, nå vet jeg at jeg har fire takter, jeg husker fortsatt ikke hva jeg skal synge. Så hvis man går på YouTube og hører, så hører du at første jeg sier sånn, Ragavallayen, og så der kom teksten.
Ok, så det kom til deg som lyn fra klar himmel, du bare...
Ja, ja, og da fikk jeg så overtenning at på et eller annet tidspunkt, dette var jo heller ikke planlagt, så står jeg bare på det dommebordet.
Så du går opp på dommebordet?
Ja, ja.
Og står der og rocker?
Og står der og rocker.
Episk.
Og er ferdig, og ja, jeg vil si at det var den kvelden det eksploderte. Da var jeg på en måte, da hadde jeg satt mitt stempel.
Helt fantastisk. Ja, ja. Hvordan, altså, når du gikk ut av scenen da, da jeg kan bare se for meg adrenalinet ditt.
Jeg var så høyt oppe. Altså, ja. Det var, jeg bare skjønte at sånn, dette er mest sannsynlig mitt livs opptreden. Mest sannsynlig så klarer jeg aldri å toppe dette igjen.
Har du toppet det, føler du?
Nei.
Nei, du tror ikke det?
Nei, jeg har ikke det. Jeg har en til som jeg føler, men den er helt der oppe det nå, men det er jo på en måte ikke, eller det er noe annet, det er året etter, vi kommer sikkert dit.
Jeg tar den nå, ja. Nå ble jeg så utenomående, vil jeg høre.
Nei, da, det er jo da fra Skal vi danse i
ja,
2011,
ja, selvfølgelig,
hvor vi danser og det går bra, det går kjempebra, og så så kommer min dansepartner Marianne med en idé om at vi skal lage showdance i finalen til Pirates of the Caribbean. Ja, det er jo helt rått det liksom, og vi lager en koreografi og vi tenker sånn, ja den er bra, eller hun lager en koreografi, jeg gjør bare jeg gjør bare som jeg får beskjed om. Det blir jo bra det, og så øver vi den, og alle synes det er fint, og så har vi sånne parkettprøver, hvor vi får litt sånn feeling av lyset, og tenker sånn, ja faen, det har kanskje potensialet til å bli fett det her. Og så gjør vi generalprøven i kostymer, og jeg får på meg parikk og full Jack Sparrow outfit, og så tennes det noen fakler, og så skjønner jeg bare at, ok, det her kommer til å bli ganske sykt. Og så gjør vi sendingen da, og det var egentlig litt sånn samme greia. At bare I det vi var ferdige med det, så skjønte vi at bare sånn, ok, her har vi satt et nytt stempel da, på hvordan det skal gjøres. Og det jeg utrolig stolt av, fordi jeg ser I kommentarfeltene den dag I dag, nå det 11 år siden vi gjorde det, så det fortsatt den finaldansen som folk snakker om.
Så det en god følelse. Det
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Ganske fett.
For dere vant jo da.
Vi
selvfølgelig
vant.
Hele skiten.
Hele sulamiten.
Og en annen ting som, hvis dette stemmer, så jo dette en enda mer drømmende liksom, kjærlighetshistorie. Du møtte jo, på denne tiden også, din nåværende kone.
Det korrekt.
Yes! Var det under Skal vi danse?
Ja, hun jobbet som journalist I TV2 på den tida der. Jeg var jo litt sånn frem på da. Det veldig gøy, fordi det sånn alt, jeg føler at alt har liksom landet litt grann, eller det en slags sirkel. Ok, jeg skal ta deg med på høyre sirkelen, jeg må bare begynne riktig sted. Så hun jobber I TV2. Jeg har også på den tiden blitt veldig god venn med Kristoffer Tømbakke, Chris, fra Erik og Chris. Og så legger jeg merke til Katrine da. Sender jeg melding til Chris som faen, det er jo sånn sørt journalist som driver og vandrer rundt opp I Nydalen der, som jobber I TV2-underholdning. Så skriver han tilbake sånn, ja, Katrine Eide, eller? Jeg bare, ja, men herregud, du, kjør på da, du må jo bare prøve deg, liksom. Jeg bare, ja, kan du det? Jo, send deg en melding da, verst som skjer, at du sier nei. Så, ja, ok. Så jeg sender en melding da, kim på å finne på noe, eller noe sånn dårlig, jeg vet ikke. Så får jeg jo et nedslående svar tilbake,
Jeg trodde at dette var sånn oppbygging til kjærlighetshistorie, og så bare, nei.
Nei. Det var null interesse. Null interesse. Hun skulle ikke være en av mange og alt det der. Nei, hun skrev ikke det, men det var jo det hun tenkte og fortalte meg I ettertid. Men hun skrev at hun måtte ha et profesjonelt forhold til meg, da, så det passet ikke seg og alt det der. Og så var hun så dum, eller heldigvis for meg, så var hun så dum at hun skrev, men du får prøve igjen når vi ferdig. Og I hennes hode så var hun hadde jo avvist meg 100%, og var bare litt hyggelig. Jeg jo en enkel gutt fra Skien, så jeg tenkte, her det håp.
Nå det håp, da det 3 uker og 2 dager til jeg kan prøve på nytt.
Helt riktig, det var rett før jeg liksom begynte med kryss I kalenderen.
Ja, ikke sant.
Så på finalefesten så gikk jeg bare opp til henne og sa sånn, ja, da har jo ikke du noen unnskyldninger lenger. Når skal vi møtes? Og da tror jeg hun ble såpass satt ut at hun ikke fant på noe bedre svar enn å si typ sånn, hva med lørdag? Så møttes vi, hjemme hos meg faktisk, i det kollektivet jeg bodde i. Det jo helt sykt at jeg faktisk tok med Katrine dit. Det jo helt skandal.
Hvor bodde dere?
Ja, vi bodde i en sånn skitten leilighet på Majorstua. Vi
var jeg ser på meg dette guttekollektivet.
Fem gutter i et kollektiv som det egentlig ikke var plass til mer enn tre.
Oh my god. Ja, ja. Unnskyld, jeg sier det. Det mitt verste mareritt.
Ja, men det helt, helt krise. Han siste mann, femte mann som kom inn, han skulle bare sove på sofaen et par uker til han fant seg et sted, da, for han flyttet inn litt etter oss. Så han ble i to år.
Ja.
Så det var jo... Men det var også på en måte... Ja, vi kan gå tilbake til det kollektivet etterpå. Men... og så har vi vår første date hjemme, og det første hun sier er: hvorfor er jeg her?
Oi.
Altså, jeg visste jo ikke hva jeg skulle si. Altså, jeg bablet et eller annet om å bli kjent og hyggelig og bla 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 bla. Som tydeligvis var usikkert nok og søtt nok til at hun ble værende. For hun hadde jo rigget seg, har jeg hørt i ettertid, med veninner som både skulle ringe og si at det hadde skjedd noe. Du vet alt det der. Fy faen, dere jenter,
altså. Altså, vi alle gjør det.
Ja, det er ikke snilt.
Nei, jeg må ærlig innrømme. Jeg har bestemannen min har diabetes. Jeg har en gang sagt på date at bestemannen min har fått diabetesanfall og ligger på ulvål, så jeg måtte gå. Det jo et syk løgn. Ja,
det er ikke greit.
Nei, det må bli nei. Men ja, vi fortsetter med din historie.
Ja, da. Nei, så det jo her den lykkelige historien begynner, da.
Ja.
Så vi fant hverandre og ble kjærester. Og har jo vært sammen i snart 11 år, da. Og Chris, som ga oss, eller ga meg, det lille pushet, han via oss i bryllupet
vårt. Gjorde han det?
Ja, ja. Og han er nå også vår nærmeste nabo.
Å, så hyggelig.
Ja, så det er liksom, sirkelen er sluttet.
Åh, så koselig.
Ja, det er koselig.
Men når dere da begynte å date, var det sånn at dere liksom ble stormforelsket med en gang, eller var det en som var mer interessert?
Nei, når hun fikk bestemt seg for at, ok, Kanskje det er noe mer her, så var det, da var det stormforelskelse, altså, det var det.
Åh. Jeg føler at det er sånn, det er det jeg føler at jeg har fått med meg gjennom deres forhold, bare gjennom media, liksom. Mm. For dere virker jo som et par hvor det bare har gått litt sånn på skinner. Og det er jo, jeg ser jo fra media, så det er jo bare en side av saken, som ofte er liksom frontet på en spesiell måte.
Så klart.
Men har det vært sånn, eller har dere også hatt utfordringer i forholdet?
Jeg tror ikke det finnes noe par som har vært sammen i over 10 år, som ikke har hatt noen utfordringer på veien. Men vi har vært veldig velsignet med at vi har på en måte veldig likt syn på verden. En veldig liksom lik oppfattelse av hvordan verden rundt oss fungerer. Og begge to er ganske trygge på seg selv, og trygge i seg selv, og trygge i forholdet. Så det er sånn, jeg føler ikke at vi har hatt noen sånn, at det har vært liksom noen veikryss hvor det er sånn, nå må vi finne ut om det er oss eller ikke. Begge to har vært veldig trygge alltid på at det er på en måte oss, og så alle utfordringer som blitt kastet vår vei, de må vi finne ut av sammen, da. Men det jo også i hovedsak fordi Katrine er en av de smarteste menneskene jeg kjenner. Så hun jo ekstremt god på å finne ut av hva hun føler. Og så hun enda bedre på å finne ut av hva jeg føler. Og fortelle meg det. Så det gjør jo at de samtalene på en måte, ja, vi kommer liksom alltid den veien vi skal, da. Og vi har alltid vært veldig enige om hvor vi er i livet, og hvor vi vil. Begge begynte å tenke på barn liksom nøyaktig samme tidspunkt.
Oi, da er dere heldige.
Ja, ja. Sånn sett så har vi vært veldig heldige. Vi skulle jo egentlig ikke ha barn. Vi syntes det kanskje var digg å bare være tviholde på ungdommen og reise rundt og kose oss. Men så begynte liksom den tanken å vokse, da, på at barn, ja, kanskje det er noe.
Når var det den følelsen kom for dere begge?
Den kom vel i covid, ja. Ja.
Ja.
da,
god covid-baby.
Ja, men det jo det. Du sitter der, hun på hjemmekontor, jeg har jo mistet meg selv og sitter bare og gamer, for jeg har ikke noe jobb. Og så blir det jo litt sånn at man må kanskje fylle livet med noe mening da. Altså, ok, dette var en situasjon vi ikke ante kunne dukke opp. Så det får deg til å tenke litt da. Og det jeg kanskje mest takknemlig for når vi nå da har fått et barn, er jo at vi helt enige om hvordan vi skal oppdra dette barnet.
Der dere I hvert fall heldige, for det føler jeg nummer én ting man kan krangle over. Det det jeg har sett mine foreldre krangle mest om. Noen krangler om penger, noen krangler om andre ting. Mm-hmm. Mine foreldre, mm-hmm. oppdragelse, det desidert vanskeligste for de. Der dere så heldige.
Jeg så glad. Jeg så glad for det.
Ja, det skjønner jeg.
Og en ting liksom oppdragelse og liksom hvilke verdier og alt det, men også sånn der... hvordan man skal få inn søvnrutiner, hvor mye man skal, jeg kan vel si, det sikkert, ikke klag til meg, klag til noen andre, men hvordan man kan la faktisk barnet gråte litt, de må ikke plukkes opp, sekundene de lager en lyd, alle de greiene der da, har vi alltid vært veldig enige om. Så det sjukt digg, fordi hvis det hadde vært sånn at jeg mener at liksom, ja, men du må jo la den kiden i hvert fall på en måte, prøve å sovne alene i 5 minutter, og hun hadde vært sånn, nei, jeg skal ikke lage en lyd, liksom. Jeg skal vugge den i søvn konstant, så tror jeg det hadde blitt en fin kilde til irritasjon.
Ja, fordi det den der underliggende, liksom sånn, at man blir litt sånn irritert, og så blir man litt muggen, mm. og så kan det reflektere i at man starter en annen argumentasjon senere, så det litt sånn, jeg føler at det lett liksom baller på seg.
Ja, og alt det bunner jo rett og slett i sånn. Og det jo, dette mine visdomsord. Visdomsord heter det. Alt dette bunner jo i at vi har lyst til å mestre. Ikke sant? Vi har lyst til å mestre og være gode foreldre. Det kanskje det viktigste for alle mennesker. Og i det en annen person kommer og forteller at du kan ikke gjøre sånn, da føler du at du ikke får det til. Og at du gjør noe feil, og så blir du sur og sint og lei deg og irritert. Og så blir du nødvendigvis ikke irritert for... Du blir jo nødvendigvis ikke irritert på den andre personen, fordi at de har en annen oppfattelse av hvordan man burde gjøre ting, men du blir på en måte lei deg fordi at du føler at du ikke får til det å være foreldre, da.
Mm.
Var ikke det som hadde sagt?
Jo, det var veldig. Det høres ut som du har gått i terapi.
Ja, akkurat det har jeg ikke gått i terapi for det, men det har jeg tenkt fremt selv.
Nei, men det var bra. Det var bra. Nei, absolutt.
Nå kan du ta med deg videre i livet.
Det skal jeg ta med meg.
Hvis du en gang har lyst til å få barn.
Ja. Nei, jeg er sånn som driver og der hvor dere var.
Mm.
Med det der, for nå liksom, jeg jo 28 rett rundt hjørnet.
Så liksom, young.
Ja, so young. Og liksom 28 til 30, jeg ser liksom nå den tiden hvor folk rundt meg begynner å få barn, folk gifter seg.
Ja.
Og så liksom partneren min og jeg, vi vet ikke om vi vil ha barn i utgangspunktet. Jeg tidligere i livet har hatt veldig lyst på de perioder, og andre perioder hvor jeg sånn, jeg skal ikke ha barn. Mm. Og det går så opp og ned, jeg synes det liksom så... jeg synes det slitsomt. Jeg skulle ønske at jeg hadde en partner som din som kunne fortelle meg hva jeg følte.
Ja, men vi også har jo hatt det akkurat sånn.
Ja.
Det har gått opp og ned. Vi skal ikke ha barn. Kanskje vi skal ha barn. Jeg vet ikke. Det jeg gjorde da for å finne ut av det, jeg må jo ha en diagnose. Men jeg dro 4 dager til Rondane i fjellet alene for å tenke...
Jo, men jeg tror det bra, jeg.
Ja.
Ute i naturen, frisk luft, tenke selv.
Ja, og det var ikke dekning eller noen ting. 4 dager, ass. Herregud, jeg kjedde meg. Men da ble jeg liksom tvunget til å tenke litt, da. Og det var jo liksom, rett og slett, helt konkret, da jeg fant ut at sånn, vet du hva? Det at jeg driver og sier at jeg ikke vil ha barn, jeg driver bare og lurer meg selv. Jeg har faktisk skikkelig lyst til å ha det. Men, herregud, du på 28. Det ikke noe hast.
Nei, ikke noe hast.
Nei.
Jeg føler at liksom spørsmålet er der. Fordi får man en venninne som gravid, og gratulerer. Og så det sånn, ingen spør meg, vil du ha det barnet? Men det nesten som man liksom bare sitter og stirrer. Og sånn,
når skal du,
ja? Ja, eller bare sånn, det bare er den veldig store elefanten i rommet.
Ja.
Mm.
Der har vi jo en liten vei å gå, da. Som samfunn, tenker jeg. Men vi kommer jo stadig flere skritt I riktig retning, hvor vi skjønner at sånn, åja, kanskje det mer underliggende her, ikke sant? Altså, folk har jo sine greier. Mange kan jo ikke få barn, så jeg jo litt sånn fan av at man ikke nødvendigvis skal spørre så mye da, om det. Så, når skal du få barn da?
Mm. Nei, jeg kan være helt enig, og så det... Jeg føler at de aller fleste vel sosialt oppegående nok til å forstå når de kan eventuelt spørre om det. Eller når det bare ikke passer seg, liksom. Fordi,
mange som ikke sosialt oppegående nok.
Ja, det det jo garantert. garantert.
Ja, ja.
Men i 2019
ja.
Så fridde jo du til din kjære.
Jeg gjorde det.
Jeg må bare spørre, hvordan fridde du?
Åh, verdens... Kjedeligste frieri
Å nei, ok, kjør
Nei, det jeg personlig så synes jeg det på en måte kjedelig Men utrolig søtt på samme tid Fordi jeg hadde jo Dette høres jo kjempeklysset ut Og det får det bare være Men jeg hadde jo designet en forlovelsesring
Ja, men ikke det bare så fint da?
Jo da, men det jo på en måte ikke alle som har mulighet til det da Men anyways, det hadde jeg gjort Veldig fornøyd med den Var så stolt hadde konferert underveis for å bare dobbeltsjekke at jeg hadde tatt direkte valgene med en venninne av Katrine.
Det synes jeg så bra. Det må jeg bare si.
Ja.
Kan alle som skal fri gjøre det?
Ja.
Fordi, la oss være ærlig, det å få en litt kjip forlovelsesring, that's sad.
Ja, det...
Det er jo litt kjip hvis du skal gå med en hel livet.
Ja, det er jo det.
Ja, så det synes jeg er god. Jeg ville bare si det.
Og vi var også enige om, for hun hadde også lufta noen tanker til denne venninna. Men venninna og jeg var enige om at det ikke var et gode valg.
Åja, så dere valgte da?
Litt. Vi tok et par valg som vi mente var bedre. Og I ettertid så har jo Katrine vært helt enig I det.
Ok.
Ja, så sånn sett så føler jeg at hele prosessen der, den gikk som smurt. Og så, dette var jo nærmest av jul 2019... Nei, 2018.
2019. Stod du på internett?
Da gifta vi oss.
Nyttårsaften 2018 inn I 2019.
Hva står det inne her?
Nå leser du inn I gifteringen din. Dette elsker jeg.
ja.
Dette elsker jeg.
Det står 19. Så det betyr at vi giftes oss I 19.
Men da giftet dere 31. mai 2019.
Ja.
Og så fridde du på nyttårsaften. Da blir det 2017 inn I 2018 da.
Det det blir. Og alle tror det var... nyttårsaften, for det det som står på internett.
Åh!
Men det ikke riktig.
Åh.
Vi la det ut på første nyttårsdag, tror jeg. Ja. For vi ville ha det litt for oss selv. Så det som skjedde var det nærmeste jul. Vi skulle til Skien og feire jul. Planen var å dra dit sånn 22. desember, tror jeg. Ja, 22. desember. Men da skulle vi bare innom å spise middag hos søsteren hennes, for der var også faren hennes. Og så hadde jo jeg fått denne ringen. Jeg hentet den 21. Og så hadde jeg da tenkt at sånn, ja, lille julaften kanskje en fin dag, liksom. Jeg ville ikke gå for liksom på julaften eller på nyttårsaften. Det ble for mye for meg. Det ble akkurat litt for klisjé. Så da tenkte jeg sånn, lille julaften, det er en sånn hyggelig dag. Hvor det egentlig, man bare venter, og det skjer ikke noe spesielt. Så tenkte jeg sånn, kanskje vi kan gå en tur I Skien, og så kan jeg ta en litt sånn down memory lane, eller ja, du vet, noen utsiktspost, eller et eller annet. Hadde en liten plan om det. Egentlig hadde jeg en plan om Hawaii. Men vi fikk liksom aldri dratt dit. Så, eller vi fikk aldri bestilt den turen. Anyways, og så hentet jeg denne ringen, 21. Og den, altså, den brenner I lomma.
Den brenner så hardt, den.
Og den brenner jeg. For det første jeg så fornøyd med den ringen. Og jeg blir så hypet. Og jeg gleder meg så sykt. Og så skal vi dra. 22. Jeg bærer ned liksom alt pikkpakk I bilen, I garasjen. Og så kjenner jeg bare at nei, det nå. Det faktisk nå. Jeg skal ikke vente til I morgen. Jeg skal ikke gå på noen tur og bare sånn, det nå. Og så hadde jeg snakket med, hun har på en måte en slags moderne familie. Hun har en stefar som på en måte hun kaller pappa, og hun har en pappa som pappa. Så stefar-pappa hadde jeg jo ringt og snakket med, fått godkjennelse. Hadde ikke fått tak I pappa-pappa, så jeg står ned I garasjen og prøver å ringe han. For å på en måte, I hvert fall, ja, sånn, ja. Han tar den ikke, ringer igjen, han tar den ikke. Så tenker jeg sånn, ja, ja. Da kan jeg I hvert fall si at jeg prøvde å ringe. Så kommer jeg opp på kjøkkenet, har liksom fått av meg en sko og boblejakka liksom halvveis på, og så kjenner jeg bare at nei, det er jo nå. Så det er ned på kne på kjøkkenet, rett og slett.
Med sånn en sko halvveis av, ja, ja. Og halvveis sånn boblejakke
ja,
på slep.
Ja, bare sånn, du forresten.
Jeg elsker dette.
ja. Det en ting jeg lurer på. Og ja, så spurte jeg da, vil du gifte deg med meg? Og hun bare, du kødder nå. Det kødder, ikke sant? Nei, det ikke kødder. Jo, du kødder. Si at du kødder. Nei, jeg kødder ikke. Så sa hun ja, og så ble vi bare liggende på gulvet og le i kvarter, fordi vi tenkte at sånn, vi jo ikke voksne nok til dette i det hele tatt. Så det ble low-key, litt på sparket, men veldig, veldig ærlig, og det føltes riktig.
Det høres helt perfekt ut.
Ja, jeg synes det var ganske bra, ja.
Men jeg tenker at hvis dere ble liggende på gulvet og le, og kanskje gjøre andre ting også.
Faktisk bare le. Altså.
Faktisk bare le.
Ja, vi hadde litt dårlig tid. Vi skulle jo i middag.
Dere skulle jo ha gåre.
Ja, ja.
Altså, sånn, sa dere da til alle på middagen? Dere var i ekstase da, ikke sant?
Og der, det som var litt gøy, der var jo pappaen hennes.
Åja.
Og da kunne jeg si, jeg prøvde å ringe. Ja.
Nice. Ja. Helt perfekt. Mm-hmm. Helt perfekt. Men i 2018 også, så gikk du også enda mer inn i musikk, hvor du og Stian Blipp satt opp Singing in the Rain på Folketeatret.
Det var også 2016.
Var det også 2016?
Ja, ja.
Altså, jeg føler at du har så mange baller i luften.
Jeg har for mange.
Jeg elsker dette da. Altså, livet ditt er jo bare sånn, jeg føler det sånn ecstasy trip, sånn hele livet. Du gjør så mye. Jeg synes det helt nydelig.
Jeg gjør alt for mye.
Men, så da ble du programleder for Bit, og du satt opp din første musikal.
Ja.
Hvordan var det å komme inn i musikalverden?
Det var jo også en helt ny opplevelse. Som jeg, altså, jeg er jo en person da, det begynner jo kanskje å danne seg noen konturer, at jeg liker en utfordring eller to. Jeg liker å prøve nye ting, jeg liker å lære, og jeg liker å gå all in, hvis jeg skal gjøre noe. Så vi fikk jo denne forespørselen da, fra produksjonsselskap som heter Scenekvelder, som holder på Folketeatret, om vi hadde lyst til å gjøre denne musikalen, og jeg tenkte jo instinktivt at sånn, det må jeg jo prøve. Og jeg hadde jo også hatt denne tanken litt grann i bakhodet fra da jeg var med på Stjernekamp i 2013. For der var det en musikalsending. Og jeg tenkte sånn, faen, det hadde jo vært gøy å gjøre en gang. Så jeg var helt med på det, og det innebar jo også at vi måtte lære oss å steppe. Så vi brukte jo 9 måneder på å lære oss å steppe. Og øve inn det vi skulle øve inn.
Er det så vanskelig som det ser ut?
Det er dritvanskelig.
Ja.
Etter 9 måneder så var jeg fortsatt ganske dårlig. ja, jeg var så dårlig at det var en annen som måtte spille inn steppingen.
Oi, ok.
Så vi gjorde på en måte movesene, men det var nok ikke lyden vår du hørte.
Sånn er det. Litt scenetriks og filmtriks, det må til.
Ja, det har jo også, det skal også sies at det er sånn rent teknisk, så i en så stor sal som Folketeatret, så er det nesten umulig å få frem den lyden da. Så det må spilles inn, enten du kan det eller ikke. Men det var en helt fantastisk opplevelse. Og også mitt liksom første møte med et sånn skikkelig kollegialt, samvær liksom, for de er så vant til da å liksom være soloartist og kjøre mitt eget show. Ja, jeg har liksom spilt i band, men det var på en måte kompisgjengen, så det var litt sånn annerledes. Her var det på en måte plutselig sånn, var en del av en svær gjeng, og det var vinlotteri, og det var det, og det var liksom, jeg følte at sånn, nå er jeg på jobb da. Så det var en helt fantastisk periode. Vi spilte vel ja, 80-90 forestillinger, tror jeg, med det. Så det var helt, helt nydelig. Jeg tror vi solgte nesten 100 000 billetter.
Åh, for en følelse.
Ja, det var helt rått.
Det har vært helt rått. Men er det noe sånn karrieremessig som du ikke har oppnådd, som du har som mål, eller noe du har lyst til å få til?
Masse. Men jeg føler at sånn det eneste som jeg virkelig liksom mangler på bucketlisten min, som er sånn, hvis jeg får til det, da kan jeg liksom gi meg. Jeg kommer aldri til å gi meg. Men jeg mangler en skikkelig hitlåt.
Ja, så det er, det hadde vært gøy. Mener du da verdensbasis, liksom?
Ja, altså, jeg har jo skrevet en hitlåt.
Oi, hvilken da?
På verdensbasis. Alan Walker, Dark Side.
Har du?
Ja.
Det visste jeg ikke.
Nei, det kan du se. Så jeg har, ikke bare meg da, jeg har skrevet den sammen med noen andre, men, men jeg skal være så lite jordnær og si at det refrenget var en av mine ideer.
Helt rått. Altså, det jo en helt superhit.
Ja, det en superhit. Den har snart 500 millioner streams på Spotify. Wow. Så jeg har det i meg, men jeg har ikke en hitlåt som det står mitt navn på, sånn, som artist.
Men det kommer.
Det kommer. Man må jo ikke gi seg, ikke sant? Det...
Og så tenker jeg, livet langt, som sagt. Ja. Det skal være høydepunkter hele veien.
Det skal det.
Og det kommer til å komme en hitlåt.
Ja, det må jo bare fortsette å prøve.
Det veldig bra. Vi må jo snakke litt mer om datteren din.
Ja.
Nå mot slutten.
Mm.
Fordi i 2021 så ble jo du pappa.
Ja.
Og din kone ble mamma på første gang.
Det er helt riktig.
Altså, jeg må bare spørre da. Du har snakket litt om det om å bli pappa og følelsen rundt det. Mm. Men fødsel. Ja. For deg som mann. Ja. Hvordan var det å være med på fødsel?
Det jo et sammensurium av følelser. Men det gikk jo veldig fort for vår del. Jeg var på trening. Av ting å drive med. Jeg driver en sånn behandlings- og treningsklinikk også. Det holder jeg også på med.
Oh ja, så det ok.
På fritiden.
På fritiden.
Ja, på Majorstua. Maksimal, hashtag reklame. Og så var jeg der og trente, og så får jeg en telefon fra Katrine, hvor hun sier, hei, du, nå tror jeg at, ja, der gikk vannet, ja. Så vannet hennes går på telefonen, og jeg har aldri løpt så mye i sirkel i hele mitt liv. Altså, jeg klarte, skoene sto rett foran meg, jeg klarte ikke se de, liksom. Det var bare sånn, ja, yeah, skal jeg gjøre det? Hiver meg i bilen hjem, kjører opp på Rikshospitalet. Og da har det kanskje gått 45 minutter, og hun har liksom allerede 3 centimeter åpning, og her går hun av. Så det var i 11-tida, og sånn 5:30, 5:45, så var jo Demi, som hun heter, ute da. Så det gikk jo kjempe, kjempefort.
Men hvordan var det for din kjære? Hvordan var fødselen?
Altså, hun var jo helt maskin. Hun var så maskin, at dette veldig flåsete, det jeg skal si nå, men hun var så maskin at jeg tenker at sånn, kan ikke være så vondt å føde.
Ok.
Ja.
Men herregud, for en rå dame da.
Ja, hun helt rå. Så hver gang jeg sier det, så blir det sånn, men da mister du poenget. Poenget at hun var så rå, at jeg tenker at det virker ikke så vondt.
Men herregud, for et kompliment egentlig.
Ikke sant?
Ja.
Det det som poenget.
Jeg skjønner at det kan, for de som har født, oppfattes litt annerledes,
ja.
Men det ment som det kuleste kompliment ever, fordi kona di var en champ uten like.
Virkelig.
Ja.
Så jeg var jo, hvis jeg skal oppsummere liksom hele den dagen i et ord, så tror jeg liksom at jeg var imponert. Ja. Jeg var sånn der, og så det jo, det liksom vanskelig å egentlig liksom kjenne på følelsene når man står i det, fordi at det skjer så mye, og jeg bare sånn der, skal du ha noe å drikke? Hva kan jeg gjøre? Det ene og det andre. Og så det jo, det skal jeg også si, det ble jo litt grann dramatikk, fordi DMI kom ut, alt var kjempebra. Klippte navlestrengen, vi gråt sammen, eller jeg gråt, Katrine lo, det det hun gjør, liksom.
Ok.
og så skulle denne morkaka ut, og da ble det litt komplikasjoner. Det ble noen blødninger som de ikke fikk kontroll på. Såpass mye at liksom, det ble trykket på den røde knappen. Og det jo i utgangspunktet en veldig dramatisk situasjon, hvor veldig mange kanskje tenker at det liksom, ja, at det skummelt, da. Fordi det ikke så fett når kona di mister halvannen liter blod, liksom. Men der jeg litt rar, kanskje. Fordi jeg ble ekstremt imponert over hvordan de håndterte det, da. Altså, den røde knappen ble trykket på, da gikk det 3 sekunder, så var det på en måte sånn 11 personer inne på det rommet, og der hvor mange tenker sånn, det var helt kaos, så var det eneste jeg så var liksom system. Alle visste nøyaktig hva de skulle gjøre, og jeg skjønte på en måte med en gang at sånn, ok, hun I de tryggeste hender. Dette har de gjort tusen ganger før. Dette kommer til å gå kjempebra. Så det ikke noe vits at jeg nå skal drive og hause meg opp og holde på. Så da fokuserte jeg heller på at jeg fikk 3 timer alene med Demi på brystet. Og det var, ja, det kanskje de fineste 3 timene I mitt liv så langt I hvert fall.
Men så fint at du klarte å være rolig på en måte I situasjonen. Visste du at det ikke var farlig for Katrine, eller var det...
Det var jo farlig.
Ja, for det høres jo kjempefarlig ut.
Det kjempefarlig.
Ja.
Hadde de ikke klart å stoppe de blødningene, så hadde det ikke gått bra.
Men for et helsevesen? For et maskineri?
Det helt rått.
Ja.
Det helt rått. Så det gjorde meg jo veldig trygg. At jeg klarte på en måte å observere alt som skjedde. Og alle de menneskene I det rommet hadde nøyaktig spesifikke oppgaver, og alle visste nøyaktig hva de skulle gjøre. Men så det også det som så fint med en sånn fødsel, at sånn alt annet bryr deg ikke om noen ting. Det eneste du bryr deg om på en måte den lille babyen og livet til den. Så det sånn, jeg hadde ligget der et par timer, og så ble jeg liksom dritig I stykker av den babyen.
Okay.
For det det som skjer, ikke sant? Altså, alt det som de har inne I tarmene fra de har vært inne I magen, det skal jo ut. Så etter partien så ser jeg bare sånn, åja, jeg full av drit, eller bek da, som det heter.
Bek?
Ja, barnebek. Det rett og slett bare en sort smørje.
Dette har jeg aldri hørt om.
Nei, jeg hadde ikke hørt om Nei. Det heller. Men det på en måte...
Den første bæsjen.
Den første bæsjen.
Etter den kommer ut av morgen, for det sier jo seg selv, den har jo ikke fått vanlig mat. Så, det jo noe helt annet, ja.
Det noe helt annet.
Dette
kanskje... Se som kjære.
Ok, fordi, kan jeg bare spørre da? Ja. Det da... Ok, kanskje et rart spørsmål. Med tanke på at babyen inne I magen I 9 måneder, og det jo på slutten av den perioden, så den jo full baby på en måte.
Ja.
Bæsjer den da inne I moren sin? Eller det bare inne I kroppen til babyen til den kommer ut? Skjønner du hva jeg mener?
Jeg vet ikke.
Jeg vet ikke jeg heller.
Det var et veldig godt spørsmål.
Med tanke på at den bæsjet på deg, liksom?
Men jeg tror ikke den gjør det.
Nei, så det bare et par måneder gammel næring som har blitt tatt opp som kommer ut?
Jeg vet ikke.
Ok, hvis noen hører på dette, så send meg melding. Fortell meg hvordan dette
Kan noen svare oss? På det, eller send oss link til en podcast som de snakker om dette.
Altså, hvis jeg får svar, når jeg får svar, så sender jeg det til deg.
Ja, faktisk.
For dette må vi finne ut av.
Det må vi finne ut av.
Ja.
Men anyways, så jeg da full av sånn bek, og jeg har ikke med meg noe klær. Og det må jeg si til alle som skal bli foreldre. Ja, dere veldig gode på å pakke fødebag til mor. Fatteren, pakk litt du også.
Ja. Ta med deg en t-skjorte og en bukse, liksom.
Ja, bare noe. Jeg hadde ingenting med meg. Det eneste jeg da hadde tilgjengelig, som ikke var fullt av bek, var jo Katrine sin joggebukse. Og hun hadde jo flere klær, så jeg tenkte sånn, den tar jeg. Og det var jo sånn svær baggy joggebukse, så den passet jo faktisk til meg også. Så den gikk jeg i da det neste døgnet. Og det sier litt om hvor lite man bryr seg, fordi det, sånn, det var det reneste jeg hadde, men den hadde hun spydd på, bæsjet litt på selv, altså du vet, alle de greiene.
Jeg synes det nydelig, ja.
Hva den hadde gått I den, altså sånn alt, men den var ren nok for meg. Det var ikke så viktig der og da.
Dette kjærlighet.
Ja, ekte kjærlighet.
Dette ordentlig ekte kjærlighet. Ja. Jeg synes dette helt nydelig. Du, avslutningsvis, Atle, så må jeg spørre deg om det spørsmålet jeg spør alle om, og det hva det sykeste ryktet du har hørt om deg selv?
Jo, det har jeg faktisk hørt. Det kommer jeg på nå. Jeg har da hørt at jeg faktisk, at jeg homofil, ikke at det egentlig så sykt rykte, men jeg har da hørt at jeg på en måte lever et dobbeltliv.
Så Oi.
Jeg har at da kone og barn bare liksom skalkeskjul, fordi jeg egentlig lever da i et homofilt parforhold. Det har jeg hørt faktisk.
Episk.
Ja, det ganske episk.
Det synes jeg.
Ja. Så det sykeste med det kanskje da liksom, at man lever et dobbeltliv. Det ikke så liksom sensasjonelt at man har sånne homofile rykter.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Men altså, for et rykte, jeg skjønner ikke sånn, med tanke på at du gift og har akkurat fått baby, synes jeg for et sykt rykte av noen å finne på, på en måte.
Ja, men folk syke.
Folk syke.
Folk syke. Sånn det.
Sånn det.
Går men det en del av moro, tenker jeg. Og så det jo noe med at, ja, man lever jo av, man lever jo litt av at folk skal snakke om en nå.
Mm.
Så
jeg liker litt at du sier det, fordi det jo av, jeg har faktisk snakket med Sofie litt om dette.
Mm.
Og hun jo litt den der med at når man kjent, så må man holde seg aktuell.
Ja.
Og hun sier at det, ok, det mye sårende som blir sagt, og kanskje hun får veldig mye forskjellig.
Ja.
Men hun sier, det holder meg aktuell, og det gjør at jeg tjener penger, og det gjør at jeg har en business som er kjempebra.
Virkelig.
Så jeg helt enig I det du sier der, at det gjør jo at man, når man programleder, når man liksom I sosiale medier og sånn, at man, ja, man vet jo selv hva som sant, og jeg tenker at så lenge man sterk I seg selv, og de rundt seg vet hva som faktisk greia,
det jo det.
Og, så det jo egentlig all PR god PR på en måte I den situasjonen.
Ja, ja, på en måte, og, og så det jo også sånn at sånn, jo eldre man blir, jo mindre gidder man også bry seg. Så hvis det bare, hvis det med å holde opp en eller annen boost, så be my guest, liksom. Helt topp.
Helt topp.
Ja.
Du, dette var en nydelig avslutning. Jeg må si at jeg har lært så mye om deg I dag, og jeg elsket å høre om hvordan du møtte din kjære, og selvfølgelig alt om din datter, og også X-faktor. I love it.
Ja, det deilig å høre.
Jeg må også si den toneepisoden var amazing.
Ja, det var en liten eksklusiv du fikk der.
Åh, elsker deg. Tusen takk for at du kom I Chitchat, Atle.
Takk for meg.